إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tema kajian pada malam hari ini yaitu keutamaan anak soleh. Anak yang soleh merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, Islam agama yang sempurna ini telah mengatur urusan-urusan manusia ini semuanya. Termasuk di dalam rumah tangga, Islam telah mengatur urusan kaum muslimin. Barang siapa yang mengikuti aturan Islam, maka dia akan bahagia hidupnya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan aturan Islam, dia tidak akan bahagia di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Oleh karena itu, seorang muslim berupaya untuk mengenal tentang agamanya, terkhusus dalam masalah ini, yaitu terkait dengan anak-anak. Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk menikah dan menghasung, agar umatnya menikah karena memang manusia itu butuh pasangan. Jika ini dilanggar, maka banyak terjadi kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Syariat Islam telah mengatur itu semuanya. Masing-masing membutuhkan pasangannya. Itu tidak bisa dipungkiri dan itu adalah fitrah. Laki-laki senang terhadap wanita, wanita suka terhadap laki-laki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junjungan kita yang sepantasnya lah kita memuliakan beliau, yang kita meyakini beliau adalah Rasul Allah, utusan Allah, hamba Allah dan utusannya, yang konsekuensinya kita membenarkan segala berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau la yantiqu anil hawa, tidak berucap dengan hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha, melainkan apa yang beliau ucapkan itu tidak lain adalah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau, sehingga apa yang beliau sampaikan pasti benar, apa yang beliau beritakan pasti benar. Sebagai konsekuensi kita meyakini bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, yaitu mentaati perintahnya, menjauhi dan meninggalkan larangannya. serta beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan syariat yang beliau bimbingkan kepada kita semuanya. Termasuk syariat di dalam berumah tangga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kepada pemuda untuk menikah. Memang itu fitrah bagi manusia. Di dalam pernikahan itu ada ketenangan jika dilakukan sesuai dengan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum laki yang menikah untuk menikah tazawwadul walud alwadud, nikailah orang-orang yang subur, yang banyak anak dan yang penyayang. Di sini perhatikan, Rasulullah memerintahkan agar seorang memilih calon istri yang subur, yang banyak anak. Ini kaitan yang kita akan bahas nanti dalam kajian ini. Subhanallah. Keyakinan manusia terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, sebagian mereka lemah karena kurang di dalam memahami agama ini. Kurang yakin terhadap apa yang diberitakan oleh Allah dalam kitabnya maupun yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Banyak perintah-perintah dalam Al-Qur'an ya, maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kadang-kadang sebagai kaum muslimin kelihatannya belum menjalankan perintah-perintah tersebut atau kurang mantap di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Demikian juga larangan-larangan yang ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kadang terjatuh ke dalamnya, tidak berupaya untuk menjauhi larangan-larangan tersebut. Ini kelemahan iman yang ada pada diri kita. Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk menikah dan memperbanyak anak. Dan Rasulullah bangga dengan umatnya yang banyak nanti di yaumul kiamah. Dan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan pernikahan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Azza wa Jalla dialah Al-Khaliq. Dialah pencipta. Dia pula yang memberikan rezeki. Jangan sampai ada di dalam hati kita bahwasanya rezeki anak-anak itu ada pada diri kita. Ingat, anak-anak itu adalah makhluk Allah. Allah yang menciptakannya. Dan Allah yang memberikan rezeki kepadanya. Jangan khawatir. Anak-anak yang lahir pasti Allah tanggung rezekinya. Jangan takut punya anak. Allah yang menanggung rezeki anak-anak itu. Jangan takut kita. Yang Allah perintahkan pada diri kita adalah usaha, ikhtiar. Terkadang ikhtiar kita diizinkan oleh Allah, dipenuhi, terkadang pula tidak. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rabbuka yahluku ma yasha wa yakhtar. Dan Rabbmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dialah yang menciptakan apa yang dia kehendaki. Wa yakhtar, dan dia pula yang memilihnya. Allah menciptakan makhluk ini. Termasuk anak-anak kita. Allah yang menciptakan. Ada sebagian orang diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala keturunan. Ada pula yang tidak. Dalam masalah ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lillahi mulku samawati wal ard. Yahluku ma yasha' yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukura aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaja'alu man yasha'u aqima innahu 'alimun qadir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dialah yang menciptakan apa saja yang Dia kehendaki. Dialah yang memberikan keturunan perempuan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Dia pula yang memberikan keturunan laki-laki bagi orang yang Allah kehendaki. Dan Allah menganugerahkan keturunan laki-laki dan wanita bersama-sama. Yani ada laki-laki dan ada wanita. Kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yaja'alu ma yasha' aqima. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mandul bagi orang yang Allah kehendaki. Innahu alimun qadir. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dat yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini. Yaitu dalam surat Asy-Syura ayat 49 sampai 50. Bahwasanya manusia ini terbagi menjadi empat golongan dalam masalah keturunan. Ada orang yang Allah berikan keturunan wanita saja. Tidak memiliki keturunan laki-laki. Yang kedua, ada orang yang memiliki keturunan laki-laki saja. Tidak memiliki keturunan perempuan. Ada pula orang yang Allah berikan dua-duanya. Dia punya keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Dan juga ada pula yang Allah jadikan seorang itu mandul. Tidak punya keturunan sama sekali. Allah yang menciptakan. Allah yang maha tahu tentang makhluknya ini. Siapa yang akan diberi anak laki-laki, yang diberi anak perempuan, yang diberi kedua-duanya dan tidak diberi sama sekali. Dan Allah yang memilih. Allah subhanahu wa ta'ala dia sebagai pencipta dan dia yang memilihnya. Allah maha tahu dan Allah maha kuasa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada orang-orang yang memiliki anak perempuan saja. Dia tidak melahirkan, tidak menurunkan anak atau keturunan wanita. Seperti Nabi Lut. Ada juga orang yang memiliki keturunan laki-laki saja tetapi tidak memiliki anak perempuan. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian juga ada yang Allah beri keturunan laki-laki dan perempuan seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pula yang aqim mandul seperti Nabi Yahya bin Zakaria. Mereka semuanya mulia. Para nabi semuanya itu mulia. Kemuliaan itu tidak berdasarkan keturunan, tidak berdasarkan harta, tetapi berdasarkan ketakwaan seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dimanapun posisi kita, mungkin kita tidak memiliki keturunan, kita termasuk yang mandul, bersabar. Dan itu yang Allah tetapkan pada diri kita. Tetap berikhtiar, kita tidak tahu. Terus kita berikhtiar. Demikian juga yang diberi keturunannya. Disyukuri keturunan tersebutnya. Inilah pembahasan kita yaitu terkait dengan anak-anak. Ingat bahwasanya dalam ayat tadi, anak itu adalah pemberian dari Allah. Hibah. Yahibu. Iman yasha inasa. Allah memberi anak-anak perempuan kepada orang yang Allah kehendaki. Dengan kalimat yahibu, yakni hibah. Hibah itu artinya pemberian tanpa adanya ganti. Sudah pemberian. Begitu saja. Allah yang memberikan keturunan-keturunan tersebut. Maka barang siapa diberi nikmat ini, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan nikmat tersebut di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia subhanallah di zaman kita seperti ini yang penuh dengan fitnah, kita menyaksikan sendiri kaum lelaki yang sebetulnya dia sudah waktunya menikah tidak menikah-menikah. Takut. Takut ini, takut itu. Banyak rasa takut. Intinya takut rezeki. Padahal Allah yang memberikan rezeki pada anak keturunan kita. Buktinya kalau anak itu adalah Allah yang memberikan rezeki. Ada di antara anak yang lahir, orang tuanya meninggal. Ternyata anaknya masih hidup. Berarti rezeki anak itu bukan pada orang tua. Allah yang memberikan rezeki. Bisa rezeki itu melalui orang tua. Bisa pula rezeki itu melalui saudaranya. Bisa rezeki itu melalui siapa saja yang Allah kehendaki. Ini yang harus kita yakini. Jangan sampai anak-anak itu menjadi beban kita. Dalam pengertian, waduh rezekinya gimana nanti. Rezekinya Allah yang nanggung. Gak usah takut. Rasulullah bangga dengan keturunan yang banyak. Rasulullah bangga. Ini yang harus kita perhatikan. Subhanallah, yang sudah menikah, sebagian mereka membatasi keturunan. Takut gak bisa hidup. Hidup itu sudah ditentukan oleh Allah, kapan waktunya. Rezeki demikian juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti, kalau Allah sudah menciptakan makhluknya, pasti makhluk tersebut diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin itu. Allah sendiri yang menanggungnya. Oleh karena itu, kita harus punya keyakinan. Allah Rabb kita ini. Allah yang menciptakan kita. Yang memberikan rezeki pada kita. Yang kita nanti akan kembali kepadanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah menjelaskan dalam masalah ini. Banyak dalam Al-Quran. Allah mengatakan. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang akan memberikan rezeki kepada kalian. Dan demikian juga kepada anak-anak kalian. Kami, kata Allah. Kita diperintah oleh Allah untuk ibadah. Laksanakan perintah-perintahnya, tinggalkan larangan-larangannya. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anak merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang harus disyukuri. Mensyukurinya yaitu dengan menggunakan nikmat tersebut di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mayoritas manusia terhadap anak-anaknya banyak yang tidak menjalankan hak-hak anak. Sibuk masing-masingnya, anak-anak tidak terbimbing. Bahkan subhanallah di zaman kita sekarang ini subhanallah. Alat-alat yang kita kenal dengan Android ini banyak merusak anak-anak muda sekarang. Sehingga jauh dari kesolehan anak tersebut. Alat tersebut banyak merusak anak-anak muda. Dimanfaatkan untuk sesuatu yang subhanallah. Betapa banyak kasus-kasus yang terjadi disebabkan alat ini. Maka anak nasihatkan. Jagalah anak-anak kita dari ini. Mereka masih muda. Jangankan yang muda. Terkadang yang tua saja. Maaf-maaf saja. Kita yang sudah berumur. Terkadang tergoda. Dengan alat-alat tersebut. Suami istri subhanallah bisa cerai gara-gara alat tersebut. Berhubungan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Padahal dia sudah menikah, punya pasangan. Akhirnya terjadilah perceraian. Subhanallah, yang jadi korban anak-anak. Kalau sudah suami istri cerai, anak-anak jadi korban. Sebenarnya panjang pembahasan ini, tapi kita akan mencukupkan dengan apa yang kita kaji, yaitu keutamaan anak yang soleh. Anak, saya ingin menyebutkan dulu keutamaan anak yang soleh, kemudian kita berupaya bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Rasulullah SAW mengatakan, sebelumnya tinjauan dari yang bisa kita lihat di dunia ini, seorang itu semakin lama semakin tua, dan subhanallah, dia sebetulnya sangat membutuhkan kepada anak, membutuhkan perhatian anak, yakni yang bisa melakukan ini semuanya adalah anak yang soleh. Ada orang tua dulunya, masya Allah, memang orang tua rata-rata baik tujuannya, rata-rata orang tua baik tujuannya, menyekolahkan anak ini dan itu supaya nanti bisa bekerja ini dan itu, ya. Tapi jarang yang berpikir bagaimana anak-anak ini menjadi anak yang soleh. Jarang berpikir, anak katakan jarang berpikir anak saya ini bagaimana menjadi anak yang soleh. Tapi rata-rata orang tua bagaimana anak saya ini bisa bekerja, ya, bisa punya kerjaan, bisa hidup di dunia. Seolah-olah seperti itu. Kalau gak punya kerjaan, seolah-olah gak bisa hidup di dunia. Kerjaan ini maksud tanda kutip lah ya. Padahal pekerjaan itu banyak. Ya. Bisa jual bakso, bisa jual sate, bisa jual apa saja bisa ya. Tapi gengsi kadang-kadang mau usaha seperti itu ya. Maunya kerja yaitu di kantoran. Ini yang salah di dalam memahami kerja. Dan kerja itu, pekerjaan itu belum tentu yang di kantor bahagia. Belum tentu. Yang gajinya besar bahagia belum tentu. Bisa jadi tukang becak lebih bahagia daripada orang-orang yang kerja di kantor. Tergantung ya. Tergantung keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang itu merasa cukup dari Allah, cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala, itulah bahagia. Kalau sudah cukup, nikmat. Nikmat hidup itu kalau seorang itu merasa cukup. Kalau sudah cukup, dia enggak butuh pada yang lainnya sudah. Sehingga hidupnya enak. Bisa sholat, bisa belajar, bisa baca Al-Qur'an, cukup, dia enggak memburu dunia sudah. Tapi ketika seorang itu tidak merasa cukup dari dunia, walaupun hartanya banyak, sibuk, dia enggak punya waktu. Sholat maaf-maaf saja, enggak punya waktu untuk sholat. Bagaimana akan bahagia kalau dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Yang Allah akan memberikan kebahagiaan pada seorang. Dan juga dia pula yang akan memberikan kesengsaraan pada seseorang. Kalau sudah jauh seorang, bagaimana akan mendapatkan kebahagiaan? Ini yang harus kita pahami bersama ya. Bahwasanya kebahagiaan itu bukan diukur dari harta. Mayoritas manusia terhadap anak-anaknya ini, bagaimana anaknya dia tuh bisa bekerja, tanda kutip pekerjaannya, yang enak-enak di kantoran biasanya ya. Itu pikiran orang tua kebanyakannya. Jarang berpikir bagaimana anak saya. Sehingga masya Allah, berapapun biaya yang dia butuhkan, dikasihkan pada anaknya, yang penting nanti dapat pekerjaan. Belajar, belajar, belajar sampai mendapatkan gelar, sampai kerjanya sukses. Menjadi orang masya Allah. Tetapi orang tua itu ternyata sebagian mereka, bahkan sebagian besar nyesal. Dianya sudah tua, butuh ketemu anak. Ya. Apalagi ketika dia sakit, ya, merindukan anaknya. Ya. Orang tua rata-rata tidak butuh pada harta anak. Tapi anak ini subhanallah ya, takut kehilangan hartanya. Ya. Untuk orang tuanya padahal. Ketika orang tuanya sakit, dia butuh, kepengen, rindu. Dia ingin anaknya kumpul. Misalnya. Ditelepon. Datang ini, bapakmu sakit, ibumu sakit. Si anak tadi ini yang orang tuanya sudah berbuat baik pada dia sampai dia sukses, pengorbanan orang tua itu ya. Ini ibu sakit, bapak sakit. Oh maaf, gak bisa ini lagi acara ini. Sibuk dengan acaranya. Wah ini ada acara, ini ada acara. Lah dia punya orang tua padahal. Lah, yang melahirkan dia. Salah orang tua mendidiknya. Sukses anaknya, dari dunia sukses. Tapi karena tidak menjadi anak yang soleh, tidak mengedepankan orang tuanya. Janjian sama temannya didahulukan daripada orang tuanya yang memanggil dia, yang membutuhkan perhatian dia, bukan perhatian uangnya. Rata-rata orang tua itu enggak butuh uangnya, ya. Ingin ketemu sama anaknya, ya. Dipanggil lagi, wah. Sebaik-baik mereka, sudahlah, jangan telepon-telepon, sibuk, repot saya, ya. Berapa kebutuhan bapak, berapa kebutuhan ibu? Tak, transfer. Subhanallah. Ini yang paling baik sudah. Ini didikan yang salah. Betul anak sukses dalam dunia, tetapi perbuatan dia terhadap orang tua menyakitkan. Beda dengan anak yang soleh. Anak yang soleh mendengar orang tuanya, jangankan sampai mengeluh, tahu berita, ya, langsung datang dia. Kalau dia punya kemampuan merawatnya. Ini jangan sampai salah, rugi sudah, ya. Ini yang bisa memperhatikan orang tua itu, yaitu anak yang soleh. Di dunia rugi orang tidak memiliki anak yang soleh. Apalagi nanti dari tinjauan agama. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: min shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa'u bih wa waladin salih yada'ulah." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya. Yani amalan kebaikan dia sudah terputus, ya segitu sudah. Tidak bertambah sudah. Kemudian kata Rasulullah, illa min thalathin, kecuali dari tiga amalan yang dia terus-menerus mengalir pahalanya walaupun orangnya sudah meninggal. Dia terus mendapatkan tambahan kebaikan, tambahan pahala walaupun orangnya sudah meninggal dunia. Yang pertama Rasulullah menyebutkan shadaqatin jariyah. Shadaqah jariyah. Yaitu yang diwakafkan lillahi ta'ala. Dijadikan hartanya itu menjadi sebuah bangunan masjid misalnya seperti ini. Dia ketika bersedekah jariyah ikhlas karena Allah dapat pahala dia. Dan ketika meninggal enggak terputus pahalanya. Terus dia dapat pahala. Selama masjid tersebut digunakan untuk kebaikan, dia dapat pahala. Orang sholat di situ, orang yang sholat itu dapat pahala, dan juga yang mewakafkan masjid tersebut dapat pahala. Walaupun dia sudah meninggal. Ini sedekah jariyah. Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan, kemudian ilmu tersebut diamalkan. Misal kita punya ilmu tentang agama ini. Yang dimaksud ilmu di sini ilmu agama. Ilmu adalah ilmu agama. Kalau disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang dimasukkan ilmu yang menyebabkan orang itu mulia, itu adalah ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Itu yang dimaksud ilma, ilmu di situ ada ilmu agama. Karena ilmu agama itulah yang membuat derajat seorang itu tinggi. Di dunia lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ilmu agama yaitu ilmu yang bermanfaat. Ya. Kata Rasulullah, ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang dimanfaatkan, maksudnya yang diamalkan. Ya. Kita mengajarkan suatu ilmu, misalkan membaca Al-Quran kepada anak-anak ataupun siapa saja yang belum bisa membaca Al-Quran, kemudian dia bisa membaca Al-Quran, kita ajari dia ini alif ba tak sampai ya, kemudian sampai dia bisa baca Al-Qurannya, maka selama orang yang kita ajari tersebut membaca Al-Quran, maka kita dapat pahala. Demikian juga ilmu-ilmu agama yang lainnya. Kita mengajari seorang untuk sholat, tata cara wudu. Ini juga ilmu. Demikian juga kita mengajar seorang adab, akhlak yang baik. Ya. Makan pakai tangan kanan. Kata Rasulullah demikian. Kul biyaminik. Makanlah dengan tangan kananmu. Ya. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya syaitan makan dengan tangan kiri. Ini Rasulullah menjelaskan demikian. Kita ajarkan. Ya. Maka ilmu yang diamalkan ini akan terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, dan ini pembahasan kita, yaitu waladin soleh yada'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini waladin soleh. Anak yang soleh. Bukan sembarang anak. Ingat. Anak yang soleh. Perhatikan di sini, yaitu ada kalimat soleh. Karena yang tidak soleh itu, ya, tidak mungkin dia akan mendoakan untuk kedua orang tuanya. Tidak mungkin dia akan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Akan tapi, anak yang soleh itulah yang akan mendoakan orang tuanya. Diikat di sini dengan kalimat soleh, bukan sembarang anak, tapi anak yang soleh. Ini yang perlu diperhatikan. Anak yang soleh. Karena yang memberikan manfaat pada orang tua itu kesolehan anak. Bukan semata-mata anak. Kalau kita punya anak, na'udzubillah min dzalik, anak kita tidak anak yang soleh. Ya. Maka kita tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari anak kita. Di dunia maupun di akhirat. Anak yang gak soleh di dunia, subhanallah, nyakiti hati. Ya. Di dunia demikian. Apalagi di akhirat kelak. Gak punya manfaat sama sekali anak kita. Na'udzubillah min dzalik. Kalau anak kita tidak soleh. Diikat dengan kalimat soleh. Itu karena memang yang memberikan manfaat kepada orang tua itu kesolehan anaknya. Jika anak kita ini anak yang soleh, masya Allah, nikmat hidup ini. Hidup dalam rumah tangga itu nikmat ya. Istri soleha, anak-anak soleh. Ini nikmat sudah. Itulah yang dikatakan penyejuk pandangannya. Tentram hidup. Dan itu semuanya jika anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh. Yaitu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah azza wa jalla. Melaksanakan perintah-perintah Allah. Meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebut di sini walad. Itu bukan laki-laki saja. Masuk di dalamnya perempuan. Ini anak yang soleh. Kemudian juga. Disebutkan walad di situ bukan berarti anak langsung keturunan dia, tetapi juga anaknya anak, ya. Anaknya anak juga masuk dalam ini pula, ya. Ini keutamaan anak yang soleh, ya, yang akan memberikan manfaat kepada orang tuanya. Jika seorang punya anak yang soleh, ya tentunya dia anak soleh akan mendoakan orang tuanya. Maka doa orang tua, doa anak tersebut kepada orang tua ini, untuk orang tua ini sampai. Dan itu yang bermanfaat bagi orang tua di saat orang tua sudah meninggal. Doa anak kepada orang tuanya ini. Yang akan mendoakan orang tuanya yang telah meninggal itu anak yang soleh ya. Adapun anak yang tidak soleh, jangankan mikirin orang tua, mikirin dirinya sendiri saja kurang beres. Apalagi orang tua. Untuk berdoa untuk dirinya sendiri saja, jarang. Atau tidak pernah. Apalagi untuk orang tuanya. Dia tidak punya perhatian terhadap dirinya, apalagi orang tuanya. Nah, di sini terdapat anjuran bagi kita semuanya untuk bersemangat di dalam berupaya bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh. Dan kesolehan anak itu tidak mungkin kecuali dengan ilmu agama. Kesolehan anak tidak mungkin diraih dengan ilmu kecuali dengan ilmu agama. Hendaklah kita mengajarkan pada anak-anak kita Al-Quran, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ajarkan pada mereka. Kalau kita tidak mampu mengajari, maka didiklah anak kita itu, serahkan kepada orang-orang yang bisa mengajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tempat-tempat yang demikian inilah yang akan menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh. Adapun ilmu dunia, maka itu sulit sekali mendekatkan seorang untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seorang menjadi soleh. Justru sebaliknya, ilmu dunia ini semakin menjauhkan seorang dari Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang yang sibuk dengan dunia ya. Rata-rata subhanallah sholatnya berani meninggalkan sholat terkadang ya. Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat ilmu dunia. Ilmu dunia dengan ilmu akhirat ini subhanallah ya. Bertentangan, bertolak belakang dalam pengertian kalau kita sibuk dengan dunia, akhirat kita korban. Kalau kita sibuk dengan akhirat, dunia kita korban. Menyatukan ini berat, sulit. Tidak jadi semuanya, sulit. Man talabat dunya adarra bil akhirah. Wa man talabal akhirah adarra bid dunya. Fa'adirru alfaniya lil baqi. Barang siapa yang mencari dunia, sibuk dengan dunia, otomatis korban akhirat dia. Sholatnya, ibadahnya, sudah. Ya. Sulit, birrul walidain, sulit, sudah ya. Sibuk dengan dunia dia ya. Silaturahmi, wes jarang sudah. Ya. Gak punya waktu, karena mencari dunia terus. Ya. Semakin besar, semakin korban tentang akhirat. Sebaliknya, yang mengorbankan akhirat, berkorban untuk akhirat, dunianya korban dia. Man talabal akhirah adarra bid-dunya. Barang siapa yang mencari akhirat, korban dunianya. Sebelum subuh dia bangun, misalkan qiyamul lail. Di saat itu masya Allah pasar ramai ya. Keuntungan besar. Ya. Bingung dia, mana? Ayo pilih, mau dunia korban akhirat. Mau akhirat korban dunia. Ya sudah sabar ya. Sabar ya. Dunia ini bukan tolak ukur kebahagiaan seorang. Ingat, dunia bukan tolak ukur kebahagiaan seorang. Agama inilah yang menjadi tolak ukur kebahagiaan seorang. Anak-anak, supaya menjadi anak yang soleh, bagaimana anak ini faham tentang agama Islam ini? Memahami Al-Quran, memahami sunnah Nabi SAW. Ya. Ingat, Nabi kita itu adalah utusan Allah. Yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Untuk dijadikan panutan. Ya. Beliaulah yang menjelaskan kepada kita, ya, karena utusan Allah Subhanahu Wa Taala tentang hakikat kehidupan dunia ini dan hakikat kehidupan di akhirat sudah dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah menceritakan tentang masalah dunia, ya, bahwasanya dunia itu enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udatin. Kalau seandainya dunia itu memiliki nilai ya, seukurannya satu sayap nyamuk, artinya aduh kecil sekali ya. Seandainya punya nilai yang kecil sekali ya. Niscaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan seteguk air kepada orang kafir. Orang kafir enggak akan dapat ya. Tapi karena dia tidak punya nilai ya silakan, siapa saja mau ngambil silakan, enggak ada artinya di sisi Allah. Yang mau memburu dunia silakan ya. Dan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, dan insyaallah kita sekoras dulu dengan adzan, ba'dal adzan insyaallah kita lanjutkan sebentar. Kemudian adzan ya adzan. Dunia tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dunia itu punya nilai, niscaya orang kafir itu tidak diberi oleh Allah seteguk air. Dan juga dunia ini bukan tolak ukur kebahagiaan seorang. Dunia bukan tolak ukur kecintaan Allah kepada seorang. Tetapi agama inilah yang menjadi tolak ukur kebaikan seorang. Agama inilah yang menjadi tolak ukur kecintaan Allah kepada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menyatakan, "Inna Allah yu'ti ad-dunya man ahab wa man lam yuhib." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dunia ini kepada orang yang Allah cintai dan juga kepada orang yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia diberikan kepada siapa saja. Orang itu taat diberi dunia. Orang itu maksiat diberi dunia oleh Allah. Karena enggak ada nilainya. Wa inna Allah la yu'ti hadad din illa man ahab. Dan sungguhnya Allah tidaklah memberi agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Maaf-maaf saja, orang yang tidak dicintai oleh Allah tidak akan mengerti tentang agama ini. Tidak akan masuk agama Islam ini. Oleh karena itu orang kafir bukan orang yang baik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dari sisi ilmu dunia dia orang yang canggih. Tapi sekali lagi, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala tidak dicintai karena tidak masuk Islam. Allah tidaklah memberikan agama ini kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Semakin faham tentang agama ini, semakin besar kecintaan Allah kepada orang tersebut. Mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah kendaki padanya kebaikan, maka Allah fahamkan dia tentang agama ini. Oleh karena itu, kalau kita mengharapkan anak kita menjadi anak yang soleh, fahamkan anak kita tentang agama ini. Fahamkan tentang Al-Quran, fahamkan tentang sunnah Nabi. Itu yang kita dahulukan daripada ilmu-ilmu dunia. Dan keutamaannya sudah jelas. Anak yang soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya. Ya. Kalau anak tersebut berdoa, maka sampai doa itu kepada orang tua tersebut. Dapat pahala. Ya. Kemudian, Rasulullah SAW dan ini penutup hadis yang terakhir. Inna rajula laturfa'u darajatuhu fil jannah. Fayaqul anna hada fayuqal bistighfari waladikalak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan ditinggikan derajatnya di jannah dan dia akan mengatakan, dari mana saya mendapatkan keutamaan ini? Maka dikatakan, disebabkan permohonan ampunan anakmu untuk kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan anak yang soleh. Oleh karena itu, hendaklah kita berusaha bagaimana anak-anak kita ini menjadi anak yang soleh, sehingga bermanfaat pada kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.